Соң жаңалықтармен студияда Сұлтан Ханаққұлұлы. Ағылшындардың Guardian газетінде Питер Престон деген автордың Нұрсұлтан жер бетіндегі сүйікті адамға қалай айналды атты мақаласы жарық көрді. Ол Джонатан Айткеннің Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен 23 сағаттық жеке әңгімелесуінің нәтижесінде жазылған Назарбаев және Қазақстанның құрылуы коммунизмнен капитализмге деп аталатын кітабына пікір жазыпты. Қазір Ұлыбританияда 20 фунт стерлингтен сатылып жатқан бұл кітап шілде айының 10 күні Continuum баспасынан жарық көрген. Кітап авторы Джонатан Айткен әлемдік сахнада Қазақстан мен Нұрсұлтан Назарбаевтың пайда болуын түсіндіру үшін елдің түрлі саладағы жетістіктерін тізіп келтіреді. Джонатан Айткен Ұлыбритания парламенті мен министрлер кабинетінің бұрынғы мүшесі, 9 кітаптың авторы, алайда ол 1999 жылы сотта жалған сөйлегені үшін 1,5 жылға түрмеге жабылды. Иранның рухани жетекшісі Аятолла Али Хаменей елдің ішкі істеріне қол сұқты және президент сайлауының нәтижесіне байланысты елді дағдарысқа орындырды деп тағы да батыс елдерін айыптады. Одан бұрын Иранның бұрынғы президенті Мухаммад Хатами елдегі саяси дағдарысты тоқтату үшін қазіргі биліктің заңдылығы бойынша референдум өткізуге шақырған болатын. Саяси оппозиция 12 маусымда болып өткен президент сайлауының нәтижесі бұрмаланды деп есептеп, оның нәтижесін әлі де даулау үстінде. Ал осы дүйсенбі күні Иранның вице-президенті Эсфандияр Рахим Машаи өзінің қызметтен бас тартқаны туралы хабарды теріске шығарды. Өткен жексенбіде Иранның ағылшын тіліндегі Press TV телеарнасы 17 шілде күні вице-президент болып тағайындалған Машаидің қызметтен кеткенін хабарлаған болатын. Машаи өткен жылы Иран Израиль халқының досы дегені үшін консерваторлардың, оның ішінде Аятолла Али Хаменейдің өткір сынына ұшырады. Америка Құрама Штаттары адамның алғаш рет айға қонуының 40 жылдығын тойлауда. 1969 жылдың 20 шілдесінде Американың ғарышкері Нил Армстронг айдың бетіне алғаш рет аяқ басты. Дүйсенбі күні жердің серігі айға сапарға аттанған Аполлон 11 ғарыш кемесінің ғарышкерлерін Ақ үйде президент Барак Обама қабылдауға тиіс болатын. Бұл мерейтой сондай-ақ Флорида штатындағы ғарыш алаңында, Хьюстондағы ғарыш сапарын басқару орталығында және Вашингтондағы авиация мен ғарышнама мұражайында тойланады. Дүйсенбі күні ақшының вице-президенті Джозеф Байден Украинаға келіп жетті. Өзінің 4 күндік сапарының барысында ол Грузияға да ат басын бұруға тиіс. Джо Байден Ақ үйдің Кремльмен арадағы қарым-қатынасын жақсартуға ұмтылуы Украинамен және Грузиямен арадағы ынтымақтастығына теріс ықпал етпейтініне ресми Киев пен Тбилисидің көзін жеткізуге тырысады. Киевте ақшының вице-президенті Украин президенті Виктор Ющенкомен, премьер-министр Юлия Тимошенкомен және Жоғарғы раданың спикері Владимир Литвинмен келіссөз өткізіп, оларды экономикалық және саяси реформаларды жалғастыру үшін өзара уәжге келуге шақырады. Джо Байден Тбилисиге 22 шілде күні барады.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Еуропа одағы Әзербайжандағы оппозициялық екі белсендінің тұтқындалуына қарсылығын білдірді. Еуроодаққа төрағалық ететін Швецияның сыртқы істер министрі Карл Билд хабарлағандай, ол Бакуде Әзербайжан президенті Ильхам Алиевпен кездесуі кезінде оппозиция белсенділерінің тағдырларына алаңдайтынын мәлімдеді. Оппозицияның екі жас мүшесі 8 шілде күні Бакуде бұзықтық істеді деген күдікпен қамауға алынды. Адамның құқын қорғаушылар интернетке өзіне қарсы өткір сын мақала жазғаны үшін билік оппозиция мүшелеріне нақақ айып тағып олардан кегін алып отыр деп есептейді. Пентагон Ауғанстандағы соғыс базасынан 30 маусымда жоғалған ақш жауынгердің тұтқынға түскенін растады. Одан бір күн бұрын Талибан қозғалысы интернеттен ол жауынгердің тұтқында отырғаны бейнеленген сюжетті көрсеткен болатын. Пентагон ол жауынгердің Аляскада орналасқан жаяу әскер полкінде қызмет етіп келген 23 жастағы Боуи Бергдейл екенін хабарлады. Бергдейлді кімнің тұтқынға алғаны белгісіз, бірақ Ауғанстандағы ақш әскерлерінің басшылығы оны тәліптердің қолға түсіргенін мәлімдеп, интернеттен көрсетілген бейнесюжетті халықаралық ережені бұзу деп бағалады. Ауғанстанда коалициялық күштердің Кандагардағы соғыс базасында ұшақ апатқа ұшырады. Оның екі ұшқышы да катапульт арқылы секіріп аман қалды, бірақ жарақат алып госпитальге түсті. Коалициялық күштердің өкілі ұшақты атып құлатпағанын хабарлады, бірақ апаттың жай жапсары белгісіз. Ал өткен жексенбі күні аспанға көтеріле берген кезде азаматтық тік ұшақ құлап 16 адам қаза тапты. Үндістанда сапарда жүрген ақштың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Вашингтонның үнді еліне қару-жарақтың жаңа үлгілерін сатуына мүмкіндік беретін маңызды келісімге қол қоюға үміттенді. Келісімге Үндістанның сыртқы қатынастар бойынша министрі Кришнамен және үнді премьер-министрі Манмохан Синхпен ресми кездесу кезінде келуге тиіс. Синхпен және Кришнамен арадағы ресми кездесулерінен басқа Хиллари Клинтон билік басындағы ұлттық конгресс партиясының төрайымы Сония Гандиге және оппозициядағы Бхаратия Джаната партиясының көсемі Адваниге жолығуды жоспарлаған. Үндістанның Мумбай қаласына террорлық шабуыл жасағандардың ішінен аман қалған жалғыз күдікті өзінің кінәсін мойындады. Дүйсенбі күні Аджмаль Касаб түрмеде өтіп жатқан арнайы сотта сөз сөйледі. Осыған дейін ол өзінен тағылған айыптардың көбін мойындамай келді.